Vítězslav Nezval. Narodil se v květnu roku 1900, umírá v dubnu roku 58. Spojovaný je hlavně s poetismem, surrealismem a po válce především s angažovaností v řadách komunistů.
Zmiňuje se jeho pověrčivost a zájem o astrologii. Čemu věřil, co dělal ze strachu a proč jsou svědectví o něm tak rozporuplná?
Tak tohle všechno zajímalo spisovatelku Kristinu Vanatovičovou, která teď vydává novou knihu s názvem Nezval, básník a jeho syn. A více než 700 stránkové dílo se právě dnes na Velký knižní čtvrtek dostává k prvním čtenářům. Kristina Vanatovičová už je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Osobnost Vítězslava Nezvala je rozhodně přitažlivá pro zkoumání. Co bylo tím impulzem a motivací se o něj zajímat pro vás?
Ty impulzy byly v podstatě dva. Ten první přišel ještě v dávných dobách, když jsem pracovala na knížce o Miloši Havlovi a s Nezvalem jsem se setkala nikoli jako s básníkem, ale jako s velice vlivným funkcionářem ministerstva informací, tedy pravou rukou tehdejšího ministra Kopeckého. Takže mi došlo, že ten pán má opravdu dvě rozporuplné tváře. A ten druhý impuls byl takový vlastně úplně náhodný, že jsem v jednom antikvariátu našla tenoučký sešit, kde byly povídky a básničky Nezvalova syna Roberta. A z nich bylo patrné, že ten mladý muž byl velmi protirežimně smýšlející, tudíž to pro ně muselo být velmi složité být synem takového otce.
Ještě než se dostaneme k Robertovi, jak se sbírají, kromě toho, že se jde antikvariátem a náhodou se natrefí na sešitek, jak se sbírají dokumenty k tak obsáhlému a opravdu pečlivě zpracovanému 700-stránkovému dílu, které nám tady teď leží na stole?
Nezval byl velice pečlivý a zároveň i jeho žena Františka byla nesmírně vlastně tou pečovatelkou, která jeho dílo obhospodařovala. Takže oni po sobě zanechali obrovitánskou pozůstalost, která čítá zhruba víc než 200 kartonů a které jsou uloženy v památníku Národního písemnictví v Litoměřicích. Takže kdyby člověk to měl opravdu jako pečlivě všechno projít, tak si myslím, že bych v těch Litoměřicích seděla třeba dodnes. Takže i proto, nebo ne proto, ale od začátku bylo mým těžištěm vlastně ta doba po roce 45, po válce a vlastně tu dobu před tou válkou vlastně já tak jenom načrtávám.
Literární teoretici život a dílo Vítězslava Nezvala dělí na několik kapitol. Jak postupujete v líčení toho osudu vy?
Jak jsem řekla, to těžiště je po roce 45, nicméně nelze opomenout výrazné události, které právě jsou předehrou k tomu dění po válce. To znamená, je to doba zejména druhá půle 30. let, kdy on se rozchází se svými surrealistickými přáteli a vlastně tento skutek se po té válce stane vlastně v očích komunistů tou velkou zásluhou, tím, že vybředl z takzvaného surrealistického bahna a nenechal se ošálit zloduchy Bretonem a Taigem, jak to říkali tehdy komunističtí vlastně funkcionáři, tak to byla ta jeho zásluha a potom vlastně on se stává tím státním básníkem velebeným.
Básníkův přítel Jan Werich kdysi prý řekl, že kdyby Nezval žil v jiné zemi, tak by o něm byly napsány dvě tlusté knihy. Jedna pro, druhá proti. Vy přicházíte s jednou tlustou knihou. Jak se vám, Kristýno, podařilo propojit oba pohledy?
Já jsem si říkala, že právě těch, řekněme, pozitivních plusových vyšlo za minulého režimu poměrně hodně, nebo byly to zejména literární studie, které velmi vynášely do nebes jeho dílo a byly samozřejmě pod ideologickým nánosem, ale těch kritických pohledů právě na tu roli po roce 45, respektive 48 bylo málo. Byla to jedna studie, úžasná teda, a historika Milana Drápaly v 90. letech. Takže těch kritických pohledů nebylo, takže jsem si říkala, zkusím to nějak propojit i právě pod vlivem Werichovy charakteristiky, který pravil velmi přiléhavě, že Nezval je sněhová koule, na kterou se nalepují jak všechny exkrementy, tak všechny perly.
My jsme mluvili v úvodu o tom, že ta svědectví o Vítězslavu Nezvalovi jsou velmi rozporuplná. Co pro vás bylo důležité konzultovat s někým jiným, kdo vám pomáhal se zorientovat ve věcech, u kterých to nebylo na první pohled jasné?
Já jsem vlastně od začátku se spojila s panem profesorem Jiřím Knapíkem z Opavské univerzity, kterého tímto zdravím, a který v podstatě je naším předním odborníkem na tu kulturní politiku 40. a 50. let. Konzultovala jsem to s Milanem Uhdem, který kromě toho, že je pamětník, tak také v té literárním světě se pohybuje léta, a v neposlední řadě taky s Martinem C. Putnou, literárním historikem a nakonec také s mým nebohým mužem, který byl i editorem knihy.
Nezval umírá roku 1958. Kolik jste našla pamětníků nebo lidí, kteří s ním se setkávali, pracovali, možná žili?
Já jsem vlastně tím, že jsem začínala sbírat pamětníky o Robertovi Nezvalovi, o jeho synovi, tak jsem se dostala vlastně do té jakoby rodinné sféry. Takže se mi podařilo ještě třeba najít Robertovu tetu, která v podstatě poznala Nezvala jako v uvozovkách svého skoro švagra, takže která mi přinesla zase úplně jiný pohled na tohodle člověka. Úžasné svědectví mi svěřil režisér Ladislav Smoček, který se třeba s Nezvalem potkal v 50. letech v Národním divadle. Již zmiňovaný Milan Uhde se s básníkem několikrát setkal. Takže ty střípky nějaké se našly, byť tady většina pamětníků je po smrti, a potom vlastně už to byly různé takové zprostředkované svědectví, které jsem čerpala z knih, z dokumentů.
Kristýna Vanatovičová má knihu sebou ve studiu, je v ní taky řada fotografií. Kde jste hledala, jak je to s tím obrazovým doprovodem?
Fotek se naštěstí dochovalo hodně, jednak v té jeho pozůstalosti, v nejrůznějších muzeích, archivech, i v agentuře ČTK je poměrně jako obsáhlý obrazový materiál, takže bylo z čeho vybírat, ale horší to bylo s autorskými právy.
S Kristýnou Vanatovičovou mluvíme o její nové knížce, kterou věnovala básníkovi Vítězslavu Nezvalovi. Právě dnes vychází, nás bude zajímat ještě to, co vypátrala o jeho synovi. Za okamžik v povídání pokračujeme. Osobnost Vítězslava Nezvala plasticky ožívá v nové knížce. My v Mozaice o ní mluvíme stále se spisovatelkou Kristýnou Vanatovičovou. Už jste před 10 lety vydala, a taky už to tady padlo, obsáhlou životopisnou knihu Miloš Havel, český filmový magnát. Můžeme najít, kromě toho, že právě u Miloše Havla jste našla právě odkazy na Nezvala. Můžeme tam najít v těch dvou knihách ještě nějaké jiné styčné plochy?
Tam byl zajímavý takový zvláštní moment. Oni se teda Havel s Nezvalem velice zpřátelili za protektorátu. Havel byl tím, kdo Nezvala de facto podporoval, platil mu za scénáře i realizované, i nerealizované, a díky němu v podstatě ten Nezval přežil tu válku a zároveň ho ještě dostal z věznice, když ho zatklo gestapo. Nezval tudíž byl Havlovi velice zavázán. A potom se na konci války sešli v Miloši Barandovské vile. Byl to hrozně zajímavý okamžik, že oni spolu prožívali ten konec té války, a v tu chvíli vlastně za pár dní, v květnu 45, Havel padá dolů, celé jeho impérium filmové končí a naopak Nezval se dostává nahoru. Takže i tento vlastně moment mi přišel jako nesmírně zajímavý na zpracování.
Ono je zvláštní, nebo spíš pozoruhodné, to, co dělal Vítězslav Nezval od těch 50. let, protože, jak už jsme naznačili, angažoval se v řadách komunistické strany, oficiální pocty získával, oslavoval čelné stranické funkcionáře, ale na druhé straně se taky někdy zastával autorů, kteří byli pronásledováni, kteří nesměli publikovat. Jak se to v něm pralo? Čemu vlastně věřil? Čemu komu sloužil?
On se hodně řídil svými instinkty. On věřil sám sobě, svému dílu, ale co se týče těch lidí, kterých se zastával, tak se mu to třeba i vracelo jako bumerang v podobě toho Havla, protože samozřejmě lidé kolem Rudolfa Slánského a celého tehdejšího UV, tak pro ně Miloš Havel byl stělesněním ďábla. Takže v podstatě tím si Nezval pravidelně nabíhal a pravidelně vlastně oni ho kritizovali, pak se mu to i začalo docela vymstívat. Nebyl to ale jenom Havel, byl to básník Deml, byla to třeba dcera Václava Renče vězněného, které pomohl dostat se na školu, byl to spisovatel A.C. Nor, kterého chtěli vystěhovat z Prahy. Těch lidí, kterým pomáhal, bylo strašně moc.
Jak do toho potom zapadá jeho celoživotní zájem o astrologii? I ta ovlivňovala jeho život.
Tak zatímco astrologové, na které přišla státní bezpečnost, někdy mohli skončit i v kriminále, tak Nezvalovi to samozřejmě procházelo vzhledem k jeho postavení. A on od 20. let byl opravdu vášnivým vyznavačem astrologie, na všechno si vykládal horoskopy a velice jaksi tvrdě podřizoval dění kolem sebe řeči hvězd. Takže když mu vyšlo, že premiéra jeho hry by měla být 25. května, tak opravdu nutil všechny, aby se to tak stalo.
O Nezvalovi se taky traduje, že mnoho žen podlehlo kouzlu jeho osobnosti. Můžeme zmínit ty nejpodstatnější vztahy?
Bylo jich opravdu nespočet a byla by asi o tom další tlustá kniha. Nicméně pro mě byly klíčové tři dámy, které v podstatě jako rámují ten jeho život. Byla to zejména celoživotní partnerka, později manželka Františka neboli Fáfinka, která vytvořila takový přístav, k němuž se stále vracel a nikdy neopustil. Byla to osudová žena jménem Lily Hodáčová, kterou sice miloval, sliboval jí věčnou lásku, ale také vždycky se vrátil zpátky k Fáfince. A to se potom vlastně projevilo, když potkal vlastně tanečnici Olgu Jungovou, která mu vyšla v kartách, že bude dobrou matkou, teda v kartách, hvězdách, pardon, že bude dobrou matkou jeho syna, tak byť Olga doufala, že si ji vezme, tak opět Františku nikdy neopustil.
No a jak to bylo s jeho synem, který se také dostal do titulu vaší knihy?
Jeho syn Robert právě poměrně dost doplatil na to, že se stal synem velice slavného otce, kterého znalo opravdu celé Československo. Celé Československo znalo verše Vítězslava Nezvala na spaměť. A když umřel, tak tomu chlapci byli necelých pět let a ocitnul se právě mezi dvěma ženami. Mezi manželkou a maminkou. Obě dvě milovali Nezvala, ale obě dvě se navzájem nesnášely a to způsobovalo potom jako mnohé komplikace v jeho životě.
A on se pak objevil dokonce i jako herec ve filmu na motivy Nezvalovy hororové prózy Valéria a týden divů. Je to tak, ale to je o řadu let později.
To je o řadu let později, nicméně i právě o tématu Valéria a týden divů, o surrealistickém románu Nezvalově. Tam mám několik kapitol právě proto, že to byla doba, kdy bylo takzvané uvolnění v 60. letech a opět vlastně se mohlo začít o surrealismu mluvit. A kdy vlastně i ten Robert chtěl ukázat toho tátu, že to nebyl jenom ten pilíř režimu a ten stalinista, ale že to byl jako umělec taky úplně jako jinými zájmy. No a bohužel s tím filmem se stalo to, co se tehdy stalo po roce 68, že ten film byl v podstatě veřejně zkritizován a téměř se nesměl promítat.
Více než 700 stran o Nezvalovi přinášíte teď Kristýno čtenářům. Co zůstalo stranou? Mrzí vás něco, co jste musela upozadit, odložit, vypustit? Je to téma Nezval pro vás uzavřené, nebo je tam ještě něco, co by stálo za rozvinutí?
Já uvidím, jaký život bude mít teďka ta knížka, nicméně de facto každá kapitola v té knize by mohla být dvoj, troj, čtyřnásobná. Jak jsem řekla, není to klasický životopis. Jeden z takových vedlejších efektů bádání bylo, že jsem třeba zjistila, že ještě na konci života Nezval splodil dceru, Taťánu Vítězslavu, která nejspíš žije někde v Moskvě, takže snažila jsem si ji vypátrat, to se mi nepodařilo. Proto tam třeba uvádím e-mailovou adresu nezvalasyn@gmail.com, kam se mohou obracet lidé se svědectvími.
Děti Vítězslava Nezvala. Kristýno, máte ještě nějakou teď osobnost, kterou byste ráda zpracovala, nebo už třeba na něčem pracujete?
Těch osobností je bezpočet, ale já jsem teď poměrně zahlcená tímto tlustým pánem a tlustou knihou, takže si chvilku oddechnu.
Přejeme hodně čtenářů. Pochopitelně je tu velký knižní čtvrtek a v jeho rámci vychází právě dnes kniha s názvem Nezval, básník a jeho syn. A jeho autorka Kristýna Vanatovičová byla s námi ve studiu. Ať se daří vám i knížce.
Moc děkuju. Naschledanou.